Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pandemia e ka ndalur zhvillimin e disa ndërmarrjeve prodhuese në Kosovë. Reforma në arsimin fillore prezentuar nga Ministria e Arsimit nxit reagime të shumta në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa kompani prodhuese në Kosovë kanë arritur që të kalojnë pandeminë pa humbje financiare, por jo me rritjen e planifikuar. Pronarët e kompanisë Frutex dhe Esprint tregojnë se gjatë këtij viti kanë arritur të krijojnë tregje të reja ndërkombëtare, kurse numrin e punëtorëve kanë të njëjtë sikurse para pandemisë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Kompania Frutex nga Suhareka dhe Esprint nga Podujeva, me gjithë vështërsit për operim gjatë periudhës së pandemisë, kur shumë biznese kanë raportuar humbje financiare, këto nuk kanë pasur rënje të qarkullimit edhe prodhimit me pak se vitin e kaluar. Pronarët e këtyre kompanive pohojnë se me vështërsi dhe me angazhim të punëtorëve kanë arritur që edhe të rritet sasia prodhimit, por jo si pas planifikimeve të bëra. Shaqir Palush është pronari kompanisë Frutex nga Suhareka, cila merret me prodhimin e pijeve jo alkoolike dhe energjike. Ai nuk e mohon faktin se që nga 13 mars i këtij viti, kur dhe nisën se zbatuari masat emergjente për parandalimin e koronavirusit të ri, ka sjell vështirësi në operim, por megjithatë tregon se ka arritur të përmbyll vitin me rezultate pozitive.
Siç është Finlanda, Luksemburgu dhe Afrikë, përkatësisht Kongo.
Palushi i madje tregon se gjatë këtij viti, përveç tregut në Ballkan, ka arritur që produktet e Frutex, sidomos Golden Eagle, pije jo alkoolike, të eksportohet për herë të parë dhe në 3 tregjet e shteteve ndërkombëtare. Përveç këtyre, në tregjet aktuale ndërkombëtare ku Frutex është e pranishme me produktet e saj, Palushi thotë se është rritur dukshëm shitja produkteve.
Kështu në disa prevendëm të bashkisë të Evropës, kemi arritur që këto numra, nëse i kthejmë në njësi për produkt të shitur, të kalojnë shifrën e milion, që si që është rasti në Gjermania vite, ku kemi shitë mbi 2 milion njësi, përkatësisht në Suedi 1 milion në Angli, 1 milion në Itali, 1 milion.
Kompania tjetër Esprint, e cila merret me prodhimin e veshjeve sportive që gjendet në komunën e Podujevës, që 2 vjet ka arritur që produktet e tyre ti eksportojnë disa nga vendet e Ballkanit, por edhe në Evropë, përkatësisht në Zvicër, Gjermani dhe Francë. Pronari kësaj kompanie Sami Sopa tregon se gjatë këtij viti nuk ka pasur rritje të shitjes së prodhimeve në këto shtete, por në tregun e Kosovës shprehet ai ka pasur rritje të konsiderueshme, çka ka bërë që edhe ky vit të mos shënohet me humbje, por me rezultate pozitive në qarkullim.
Kem pas rezultime për vlerësonë mirë, por tashë cilësia e bën vetëm, do të thotë, nëse pam cilësi, morët krejt për punës dhe angazhimit edhe cilësis. Nëse ki e produktin cilësor, atëshet rezultatin nuk mundon, pra ndaj për këtë dyve jemi sukseshëm. Gjithë s'ka shojnë të, po në kualitet nuk shojnë të.
Në kompaninë Frutex punojnë rreth 180 punëtorë, kurse 15 punëtorë të rinë janë punësuar gjatë këti viti, thot Palushi, duke shtuar se nga fillimi vitit i 2020, për të punësuarit ka rregulluar sigurimin shëndetësor.
Absolutisht po, sepse ne i qmojmë dhe konsiderojmë punëtorët si afeti më i vlerëshëm i kompanisë, prapse pak jemi një ndër kompanitë që pagesa për të është më e mira, po ashtu nga fillimi i vitit, në vitin 2020, kemi bërë edhe sigurimin shëndetësor për të gjithë punëtorët dhe gjitha këto i kanë mbulu kompania.
Edhe Sami Sopa thekson se pa angazhimin dhe vullnetin e punëtorëve, kompania nuk do arrinte që produktet të jenë cilësore dhe kualitative. Kjo kompani numëron 100 punëtorë, aq sa kanë qenë edhe para pandemisë.
Jemi të kënaqur edhe kemi rezultat, nuk është rezultati jonë, por i gjithë punëtorëve që punojnë tek ne.
Pavarësisht këtyre kompanive, bizneset e shumta në Kosovë kanë raportuar humbje të mëdha për shkak të pandemisë. Sipas të dhënave të administratës statimore të Kosovës, humbjet e bizneseve në Kosovë konsiderohen të jenë mbi 1 miliard euro. Kuvendi i Kosovës me 4 dhjetor ka miratuar ligjin për rimëkëmbje ekonomike me qëllim që të ndihmojë bizneset që kanë pasur vështirësi financiare. Përveç disa lehtësirave tatimore dhe mundësisë së garantimit enorme se interesit për kredi, në bazë të ligjit janë darë 200 milion euro si subvencion për kompani private, por që ende autoritetet kompetente nuk kanë dhënë informacione për procedurat dhe kushtet e ndarjes e këtyre mjeteve që pritet të realizohen vitin tjetër. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kosova vazhdon të mbetet pa ambasador në Londër, Bruksel dhe Tokio, ndër vendet ku prezenca fuqishme diplomatike konsiderohet e domosdoshme. Edhe në SBA ka 2 muaj që është nënshkruar dekreti për tërheqjen e ambasadores Vlora Qitaku, por e njëjta është kthyer në Washington edhe për pak kohë derisa qeveria të emërojë ambasadorin e ri. Ish ambasadori Avnis Paju dhe profesori i shkencave politike Ibrahim Gashi thonë se Kosova duhet me urgjencë të emërojë ambasadorët e rinj. Shkumbina me Xhekaj sjell hollësi.
Vlora Qitaku është kthyer sërish në Washington detyrën e saj si ambasadore Kosovës në SBA, pavarësisht se para më shumë se 2 muajsh presidenti Hashim Thaçi kishte nënshkruar dekretin për tërheqjen e saj nga ky post. Madje ajo kishte organizuar edhe takime lamtumirëse në Washington dhe ishte kthyer në Prishtinë, por është detyruar të kthehet sërish në Washington pasi partnerët e koalicionit qeveritar nuk kanë vendosur ende se kush do ta zaventsojë atë. Bazuar në dekretin e presidentit, ajo mbetet në këtë detyrë derisa të emërohet ambasadori i ri, por në rast se e njëjta nuk mund ta ushtrojë këtë post, atëherë duhet të emërohet një ngarkuar me punë. E sipas dhënave zyrtare në ambasadën e Kosovës në Washington, është vetëm një diplomat. Pas Washingtonit edhe Brukseli, Londra e Tokio kanë mbetur që shumë kohë me ushtrues detyre, pasi Kosova nuk ka emëruar ende ambasadore të rinj pas skadimit mandatit të diplomatëve të kaluar. Në Ministrinë e Jashtme thonë se janë në fazën finale të konsultimeve për përzgjedhjen e ambasadorëve të rinj dhe se gjithë procesi po zhvillohet konform procedurave të parapara ligjore. Ministra Meliza Haradina i Stubla garanton një proces të drejtë, transparent në respekt të plot procedurave ligjore dhe kushtetuese. Dhe çka është më rëndësishmja, se cili vendim i saj do të merret në konsultim të plot me kryeministin e vendit, ashtu siç e parashë ligji dhe kushtetuta, tha për Radion Evropa Lirë këshilltari politik i Ministrisë së Jashtme Bul Salihu. Sidoqoftë, Radio Evropa e Lirë ka mësuar nga zyrtarë qeveritarë se procesi ka stagnuar dhe se vështirë që mund të ketë emrime gjatë këtij viti. Profesori i shkencave politike në Universitetin e Prishtinës Ibrahim Gashi vlerëson se shteti duhet të jetë më serioz në trajtimin dinjitos të shteteve mike.
Unë mendoj që kjo është domethënë papërgjegjësia më e madhe e qeverisë së Kosovës, pavarësisht e cilës qeveri, që vendet të tilla siç janë Londra që i përmendet ti, të mbohen me të ngarkuar me punë për kohë të gjatë.
Ambasadori pari i Kosovës në Washington, Avnis Bahiu, thotë se në këtë fazë të ndryrimit të administratës amerikane do të ishte nevojshme që ky proces të ishte përmbyllur.
Unë mendoj se kjo punë duhet